урматтуу угарман, сиз азаттыктан өңү тапталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз андан бүгүн тегерек столдо Кытай менен борбор Азия өлкөлөрүнүн карым катышын талкуулоодобуз. Талкууга Бишкектеги студиябыздан саясат таануучу Чынара Эсенкул жана Кытай таануучу Бишкек гуманитардык университетинин доценти Кубан Алиев, Алматыдан телефон аркылуу казакстандык саясат таануучу Айдос Сарым, Кытай таануучу Аль Фараби атындагы Казак мамлекеттик университетинин окумуштуусу Аманжол Арзыгулов катышууда. Талкууну Гүлайым Ашакеева жана мен Улан Алымкулуу алып баруудабыз. Маегибиз уланты эми Кытайдын борбор Азия өлкөлөрү менен коопсуздук чөйрөсүндөгү кызматташына токтолсок да, Айдос мырза, азыркы суроо сизге. Эл аралык кризистонун баяндамасында айтылгандай, Кытай жетекчилиги да дейт 2014-жылы Ооганистандан НАТОнун кетиши менен аймакта коопсуздук климаты чөйрө өзгөрүшү мүмкүн деп санайт экен да. Кытай талдоочулары болсо Ооганистандагы кырдаалдын начарлашы борбор Азияга коңшу Шинжан чөлкөмүнө кесепеттерин тийгизет деп да эсептешет экен. Бул эми жана уйгурлардын жикчил топтору менен байланышкан кооптонуубу, Кытай тараптын кооптонуусу да?
Бул маселе узак мерзимди үлкен маселе жана буну эки тургудан карауга болот да. Биздин жалпы Кытай менен деген карым катнаштарыбыз бул бир бөлөк такырып, экинчи такырып биз айтып көтөрө алмай жүргөн бир маселенин бири бул өзүбүздүн баарлас уйгур калкынын жагдайы, булардын укуктары деген эми болочокта жагдай өзгерип, мисалы элдин бийлигине улутчул топтор келетин болсо бул маселе айкын ортага коюлатын тагырыптын бири. Бирок бүгүнкү күнү шынын айтуу керек, уйгурлардын осындай экономикалык башка да үлкөн жоболордун курбаны болуп атканы айкын.
Ага, Айдос мырза, сизге рахмат. Эми ушуга ууда эле суроону Чынара айымга берсек, борбор Азия, Кытай, Орусияны бириктирген бул Шанхай кызматташтык уюму, бул уюмдун түзүлүшү жана бул уюмдун иш аракети тууралуу ар кыл сындар дагы айтылып жүрөт. Мунун ичинде Орусия менен Кытай атаандаштыгын жүргүзөт дейт. Ушул сыяктуу түрлүү сындар айтылып атат. Эл аралык кризис тобу болсо кытайлык аналитиктер ШКУ-да коопсуздук ресурстарын көбөйтүүнү көздөшөт деп жазыптыр. Мисалы ошо докладда айтылып атат да, ШКУ коопсуздук ресурстарын көбөйтөт деп. Демек буну кандай түшүнсөк болот? Балким борбор Азияда өзүнүн аскерий базаларын түзөбү же бир аскерий долбоорлорду ишке ашырабы, Кытай тарап күчөтөт дейт. Кандай кылып күчөтүшү мүмкүн?
Афганистандан 2014-жылдан кийин коопсуздук биздин аймакта оор абалда болушу мүмкүн чыныгы. Анткени ошол эле баяндамада айтылып атат, исламское движение Узбекистана деген бар, исламдык мусулман эме Узбекистандын кыймылы. Анан жана Восточный Туркестандагы деген кыймыл бар да. Ошолордун байланышы болгону жөнүндө бага эле мындай фактылар бар да. Анан деги эле террористтер эми бул өзүнчө эле бир асманды учуп жүргөн адамдар эмес да, группа. Алардын да кызыкчылыктары, алар дагы финансы каржылаган уюмдар бар деп коелучу, эми топтор. Ошо мамлекеттер менен эле байланышкан дегендей болсо айтса болот да. Анан алардын активдүү болуусу же пассивдүү болуусу дагы мындай күтүлүү нерсе да, аны санаса болот стратегия менен. Ошондуктан Кытай чыныгында коопсуздуканга ал туура ушу шарттар түзүлүп келатат тилекке каршы. Ошонун негизинде ошол баяндамада туура эле жазылып атат, кандай түрүндө болушу мүмкүн ошол жанагы коопсуздукту ресурстарын көбөйтүүсү. Негизгиси экономикалык ресурсу көп болгондуктан бул финансы жактан эле жардам бере алат. Финансы жактан ошол эле Афганистанга же эки тарапты Афганистанга жардам берүү же борбор Азия аркылуу ошо Афганистандын маселесин чечүүгө даярбыз деп айтып келатышат да. Ошонун мааниде ооба туура айтылган, ошондо ресурстар көбүрөөк кетет да Кытайдын.
Урматтуу коноктор, анда эмесе эми талкуубуздун жыйынтыктоочу бөлүгүнө келсек, баарыңыздарга бир суроого пикирди уксак да. Кытайдын бир тарабы борбор Азия болсо, бир таазы мына Чыгыш Азия. Кытайда да АКШда да аналитиктер алда дүйнөдөгү лидерлик үчүн мына ушул эки өлкөнүн атаандаштыктан качууга болбойт, балким ал атаандаштык жүрүп жатат деп эсептешет экен да. АКШда Кытай боюнча бир катар талдоочулар Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн мисалы Кошмо Штаттар менен стратегиялык өнөктөштүк кармоосун, айрымдарынын аты күл аскерий келишимдери болушун, коңшу Кытайдын жана алда айтылгандай узак мөөнөттүү стратегиясы, максат мүдөөсү белгисиз экендиги, Бээжин муну такыр ачык айтпагандыгы менен байланыштырат экен да. Борбор азиялыктар үчүн ушу Бээжиндин узак мөөнөттүү саясаты белгилүүбү, ушу тең салмактуулук керекпи? Аманжол мырза,
әрине казыркы убакта биз Кытай үчүн өтө керектүү жанагы шикизат коруп отур эмеспизби? Шикизат көзү арзан негативдүү товар таанылса деген сыяктуу. Менин оюмча азыркы басмасы экономикалык тургудан алган кезде гана үлкөн максатта болуптур. Ал географиялык жайгашкан Орталык Азияны әрине кошулууга бар, бирок да ал узак мерзимде бул территорияны өзүнө кошуп алуу немесе Бул жерде кандайда өзүнүн бир анклавтарын куруу деген маселе менин оюмча дал азыркы убакытта жакын таяу убакытта бул маселе карастырылбайт сыяктуу. Азыркы убакытта Орток Азиянын аткарып турган милдети Кытай үчүн бүгүнкү каркынды жанагы өздөрдө межелеп отурган 2020 дейин 2050 дейин межелеп отурган экономика дамуундагы жанагы кошумча күч иретинде пайдаланып отурган шекилде. А андан карай саясат калай өзгөрөдү, анын узакка созулган саясатынын жаңы милдеттери коюлабы? Өткөнү азыркы убактагы Кытай коомунун өзүндө үлкөн өзгөрүш болуп атыр, болайын деп атыр. Жаңадан бийлик башына келген 5-нчи урпакка байланыштуу да, бул либерализм боломбу же консерватизм боломбу деген сыяктуу маселелерди. А бул жерде нактыа Кытай Орто Азияга мындай максат коюп, буну болочок саясатында пайдаланат деп айтыш үчүн дагы да кайталап өтөйүн, ошо үчүн көптөгөн издеништер, көптөгөн зерттөөлөр жүргүзүү керек сыяктуу.
Рахмат Айдос мырза.
Кытай аслында Ресейден башкадан айырмачылыгы, Кытай эч качан өзүнүн сырын билдиртпейт, эч качан өзүнүн ички максатын эч кимге жайып айтпайт. Алар ашыкпай узак мерзимдүү саясат жасап аткан эл. Жалпы Орто Азияга келетин болсок, бизде али да болсо биз кандай элбиз, кандай мамлекет куруп атабыз, бизге кандай аймактык интеграция керек деген суроолорго али да болсо жооп таба албай аткан элбиз. Али да болсо ар кайсыбызда өзүбүздүн кичинтай бир майда чуйда маселелерибиз менен айналышып, эң болсо соган даврга беретин калктарбыз өкүнүчкө орой. Жанагы үлкен стратегиялык тереңдик бизде жок. Сондуктан мен айтар эдим, бүгүнкү күнү ар бир эл биринчиден өзүнүн болочагы, өзүнүн тәуелсиздигин, өзүнүн чекараларынын нызгылмастыгын камтамасыз этип отуруусунда ойлонуп жататыны рас болсо, анда аймактык бирлешүү, аймактык жакындашуу тактырыбын алып, улуттук эгоизмге башкага биз ортак маселени чечүүгө киришишибиз керек. Ар кайсы эл, Орто Азиядагы ар бир эл Кытай үчүн да, Ресей үчүн да кичинтай гана коллектор. Ал бул жерде эгер биригип туруп ортак тургудан иш кыймылга бара алатын болсок, ортак бир мүддө болотун болсо, ортак түшүнүштүк пайда болотун болсо, эгер биздер Түркия менен башка элдер менен Европа менен карым катнашка отуратын болсок, анда биз менен Кытай да Ресей да санасатын болот. Сондуктан энди ошол тургудан мыктап ойлонуп, мыктап дурустап, өзүбүздүн стратегиялык үлкен мүмкүнчүлүктөрүбүздү, кайшылыктарыбызды айкындап, бизге балама болатын Кытайга, Ресейге балама болатын элдер менен карым катнашыбызды нагайтуу керек. Мисалы үчүн Өндүстан, Жапония, Европа, АКШ деген сыяктуу. Сонда гана биз өзүбүздү өзүбүз эркин сезинип, дурус кыймыл жасауга, дурус экономикалык саясий карым катнаш орнотууга мүмкүндүк алабыз. Жана айтып атамыз, калктарыбыз Кытайга коркуп карайт деп. Коркуп караоонун бир себеби бар. Биринчиден энди Кытайдын албоо империя экени анык, экинчиден бизге түшүнүксүз элем. Биз азыр энди көрүп отурбуз, бир Кытайдын өзүндө азыр 1000 астам Казакстандын студенти окуп жүр. Алар үчүн Кытай уже КВЖ эмес. Ошол сыяктуу Кытайды биз дурус түшүнө баштаган кезде, анын ички маселесин, проблематикасын дурус зерттей билген кезде дал жанагыдай коркунуч эле тийгизбейтин сыяктуу.
Кубан мырза, эми Кыргызстандын перспективасы тарабынан сиздин пикириңизди билсек.
Бул жакынкы арада буну бүт баарыбыз түшүнүп коюшубуз керек. Бул Афганистандан Америка күчтөрү кеткенден кийин бул Кытайдын кооптонгон эле ушул Синжандагы болуп аткан сепаратисттик баягы кыймылдары баягы кооптуу болуп атат аларга. Анын бул тараптан мен ойлойм, бул жакынкы арада 14 жылдан баштап Кытайдын экономикалык баягы Кыргызстанга салымы мындан ары күчөй берет. Ошону биз эффективдүү колдонушубуз керек. Анан мындан тышкары жана айтып кетпедимби, билим жагынан, анан баягы маданият жагынан улуу коңшу өлкө менен биз байланышты күчөтүшүбүз керек. Ошону баягы жайышыбыз керек.
Чынар айманда, сиз баштаңыз эле, сиз жыйынтыктасаңыз эмне кошумчаласыз? Жанагы эле суроо ушул, эгер Бээжиндин бир Борбор Азия үчүн узак мөөнөтү стратегиясы сиз кандай белгилүү деп эсептейсизби, же ал бир мындай бир белгисиз жагдайда азыр?
Менимче белгилүү деп айтса болот го дейм да. Анткени мындай карап келсекчи, үч мамлекет жөнүндө дайыма айтабыз да, АКШ, Орусия жана Кытай мамлекетинин кызыкчылыктарын бияктагы ар кандай мындай байланышы бар экенинчи. Ошол жөнүндө карап келсек, же Американын да, Орусиянын дагы чыныгы өзүнүн тышкы саясат концепцияларын карасак, аякта так жазылган эмес, жанагы действияларын деле поведениясын карасак, тышкы саясатта кылган кадамдарын карасак, Орусия менен АКШнын стабилдүүлүгү жок да. бир башкача кылышы мүмкүн да, баягы стратегиялык түрдө жазылган жок деген ойду айткым келип атат да. Бирок Кытайды акырындан эле бир күн эле экономика жактан Японияны алдына өтүп, экинчи ири держава болуп калды да. Эч кандай согуш болгон жок, эч кандай мындай чоң кандайдыр бир өзгөрүүлөр деле болбой туруп эле, акырындап туруп эле экинчи позицияны ээлеп алды Кытай. Ошол жака келсек, бул менчи биринчиси стратегиясы бар Кытайлардын. Демек бир коммунисттик партия бийлеп тургандыктан чечимдер баягы биздин мисалы кичинекей парламенттибизди көрүп атпайсызбы, беш партия болгондо кандай ар кандай ойлор айтып ар жака кетип атканыбыздычы. Бир коммунисттик партиянын башкаруусу бир жагынан бул стабилдүү башкаруу да, ошондуктан стратегия так бар болуш керек ал албетте, бирок биз билбейбиз дегендей. Бирок аналитика эмне үчүн керек, ошолоркин кандай санап чыкканга да. Анан ушул жерден жана тең салмактуу деп айтып кетпедиңизби? Кыргыз мамлекети тең салмактыкты кармап келе жатат, аракет кылып келет. Акаевдин Бакиевден же Атамбаевдин эле убагында ошондой болуп атат. Бул биздин айла жок, судьба деп коет го орусча айтканда. Анткени ушундай ири мамлекеттердин кызыкчылыктары болгондуктан бир жак бир тараптуу биз эч качан тышкы саясатта бир тараптуу боло албайбыз да. Бирок ошо тең салмактууну кандай ишке ашыруу, бул башка суроо болуп атат да. Анан Айдос мырза бир сонун ойду айтты. Баягы Борбор Азиянын тең салмактуу деп, Борбор Азияны биз жөнүндө айтып атабыз го, Борбор Азия, Орто Азия деп. Бирок саясий жактан бул регион же аймак болуп, баягы консолидациясы болду деп айтыш мүмкүн эмес. Ошол өкүнүчтүү болуп атат да чыныгыч. Анткени ар бир мамлекет, чоң ири мамлекеттер эки тараптуу механизмди алдыга коюп атышат да. Ошентип ошол жактын өз кызыкчылыктарын үстөмдүк кылып кетет алардыкычы. Анан ошондо биздин аймактык интеграция же билимдүүлүгүбүз күчтөлсө, ошондо регион аймактын атынан тең салмактуу саясат жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк салмакпыз да. Ошондо чыныгы Орто Азиянын потенциалы өнүгүп, анан бир стратегия, Кытайдын кандайдыр стратегиясы болбосо да, агрессивдүү болобу же ушундай эле пассивдүү болобу, биз ошого туруштук бере алат элек да. Бирок азыр Кыргызстан мисалы же Таджикистан кичине кичирээк мамлекеттер өз ара турса эч кандай кандай саясат жасабаса дагы күчү келбейт. Бул реализм, саясий реализмдин негиздеринен таянып айтсак да. Ошондуктан биримдик керек. Анан биздин тең салмактуубузду биз ишке ашырып атканыбызды көрүп атабыз. Атамбаев Японияга барып келди. Орусия менен Камбаратаны салгантабыз, Кытай менен темир жолун салгантабыз дегендей. Биз акырындан алыс келишинче аракет жасап атабыз. Бирок мындай перспективаны карасак, стратегиялык жактан карасак, Орто Азия биригиш керек. Ошо бириккенде гана бир Кытайга туруштук бере алабыз да.
Чынар Айманда, сизге чоң рахмат. Анда биз ушуну менен бүгүнкү тегерек стол талкуубузду жыйынтыктасак, биз бүгүн Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн карым катышын талкууладык. Талкууга Бишкектеги студиябыздан саясат таануучу Чынар Эсенкул жана Кытай таануучу Кубан Алиевтер, ал эми Алматыдан телефон аркылуу казакстандык саясат таануучу Айдос Сарым, Кытай таануучу Аль-Фараби атындагы Казак мамлекеттик университетинин окумуштуусу Аманжол Арзыгуловдор катышты.
Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Талкууну болсо Прагада мен Гүлайым Ашакеева, кесиптешим Улан Алымкулуулу экөөбүз алып бардык. Саламатта туруңуздар.